Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati Misu Solemnis u E-duru Luigija Cherubinija. Život i delo ovog kompozitora zahvatili su period obeležen revolucijama u Evropi. Posle ambicioznog školovanja u Firenci i širom Italije, Cherubini se 1786. seli u Pariz. Prvo se posvećuje operi, a zatim u posljednjoj fazi karijere komponuje niz crkvenih dela koja kulminiraju rekvijemom iz 1837. Cherubinijevim posljednjim velikim ostvarenjem. Tada, međutim, već uveliko postoji umetnički pokret koji se okreće od strogih verskih kanona ka više svetovnim uverenjima. Donizetti, Berlioz, Chopin, Schumann, Liszt, Verdi i Wagner poistovećuju se sa romantičarskom estetikom i nacionalnim ideologijama. Religiozna muzika igrala je manju ulogu u njihovom stvaralaštvu. Nasuprot tome, Cherubinijeva preokupacija crkvenom muzikom čini ga konzervativnim internacionalistom. Posle pet misa i izvesnog broja manjih kompozicija koje je napisao u mladosti, po preseljenju u Pariz, kao što rekao smo, posvetio se operi, a crkvenoj muzici se vratio posle političkih neprilika u koje je upao u prvim godinama 19. veka pod Napoleonom. Večeras ćemo slušati Misu Solemnis, svečanu misu u E-duru iz 1818. Delo zapravo počinje molskim rodom osnovnog tonaliteta, a suprotno donekle heterofonom pristupu u nekim ranijim misama, Cherubini sada čvršće spaja tri dela prvog stava Kirije. Slična ekonomija materijala prisutna je i u drugom stavu Gloria, a stalna pojava pratećih figura sugeriše da je partitura bila pre instrumentalno nego vokalno koncipirana. Odsek Qui tollis donosi veću slobodu izraza i razvijenije melodijske linije solista. Ritmički nezavisna orkestarska pratnja karakteriše treći stav, Credo, u kojem se naizmenično ističu svi horski i solistički partovi. Iznenada se tok zaustavlja posle reči Passus et sepultus est, izdahnuo je i sahranjen je, što prethodi veličanstvenom horskom i orkestarskom odlomku kojim se najavljuje Hristovo vaskrsenje. Materijal sa početka stava se ponavlja pred završnu fugu na reči Amen, koja ponovo prelazi granicu između crkve i operske pozornice. Kratki stav Sanctus podsjeća na Gloriju sa svojom jednostavnom homofonijom koju u stavu Benediktus povremeno prekidaju sopran i alt. Slede intimistički O salutaris hostia koji je zapravo umetnut jer ne čini ordinarium mise i konačno delo zaključuje uobičajeni Agnus Dei koji ovdje iznenađuje frazom u hornama na početku. Primetna je postepena redukcija ansambla između treći put ponovljene fraze Agnus Dei i završne Dona nobis pacem, daj nam mir. Slušamo Misu Solemnis in E, Luigija Cherubinija u izvođenju koje su ostvarili sopran Ruth Cisak, mezzosopran Marijana Pizzolato, tenor Herbert Lippert i bas Ildar Abdrazakov. Horom i orkestrom Bavarskog radija diriguje Riccardo Muti.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bila je ovo Misa Solemnis in E Luigija Cherubinija u izvođenju koje su ostvarili sopran Ruth Cisak, mezzosopran Marijana Pizzolato, tenor Herbert Liperti, bas Ildar Abdrazakov. Horom i orkestrom Bavarskog radija dirigovao je Ricardo Muti, a emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.